διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλές μου φίλοι, καλοί μου φίλοι, γεια σας. Είμαστε στο web radio του Πάμε και είναι η εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι». Δημήτρης Κατσάκος στο μικρόφωνο και Δημήτρης Σιάτρας στο δίπλα μικρόφωνο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα.
Κρύο, ε?
Εντάξει, αρκετό, αλλά και πολύ.
Αντέχουμε?
Ναι.
Είμαστε δυνατοί?
Εμείς οι Ορεσίβοι, τι λες τώρα?
Ποιοι είστε εσείς οι Ορεσίβοι?
Όλοι μας. Εγώ, ο Άρης.
Άρης Δαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου. Στιλοβάτης του web radio του Πάμε. Εγώ που δεν είμαι ο Ρεσίβιος, είμαι καταβλακιώτης, έχω κρυώσει λίγο.
Καταβλακιώτης είσαι?
Ναι.
Και στη Λακωνία έχουν βουνά, Δημήτρη.
Ό,τι και να λέει, μήπως και στη Δέση Λαμπουδίνη.
Εδώ είχα μια παρέμβαση.
Τι γίνεται παρεμβάσεις εδώ, τι γίνεται σήμερα? Χαμός. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, μουσική συντροφιά θα μας κρατήσουν σήμερα οι Dropkick Murphys με το πρώτο τους δίσκο, το Do or Die, που κυκλοφόρησε το 1998.
Ιρλανδοί είναι αυτοί, Δημήτρη?
Είναι καταγωγή, έχουν την Ιρλανδία, είναι Αμερικάνοι, απόγονοι μεταναστών.
Α, κατάλαβα, Βοστονέζοι.
Είναι από τη Βοστόνη, ναι. Και είναι ένα συγκρότημα, θέλω να σου πω και σε ένα Δημήτρη και σε όσους φίλους ακροατές δεν το γνωρίζουν, που έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ των εργαζομένων, δηλαδή σε κάθε κινητοποίηση που κάνουν εργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, πηγαίνουν και παίζουν, κάνουν δίνουν συναυλίες στο χώρο δουλειάς τους, στηρίζουν τις απεργιακές κινητοποίησεις και είναι και ενεργοί στο αντιφασιστικό κίνημα, συγκεκριμένα σε μια συναυλία πριν από μερικά χρόνια. Ο ναι. Ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Ken Casey, είχε ανέβει στη σκηνή ένας φασίστας και χαιρετούσε ναζιστικά και του κάρφωσε την κιθάρα στο κεφάλι.
Σωστός.
Οπότε στηρίζουμε, για πάμε λίγο. Και πριν μπούμε στην αθλητική θεματολογία της εκπομπής, θέλω να στείλω σύντομα μερικά χαιρετίσματα στους πιστούς ακροατές μας, ξεκινώντας από τους πιο απομακρυσμένους. Χαιρετίσματα στο Ντόλι στην Κωνσταντινούπολη, χαιρετίσματα στο Χάρη από τα Γιάννενα, χαιρετίσματα στον Κόκκινο Βράχο της Ικαρίας, που έμαθα ότι μας ακούνε και από εκεί.
Πολύ ωραία.
Και χαιρετίσματα σε όλους τους ντόπιους Αθηναίους, ξέρουν αυτοί τώρα, μην τους πω έναν έναν. Και χάνουμε χρόνο, πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστούμε.
Ή μία-μία, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές επιτυχίες.
Δεν ξέρω τίποτα. Ράδιο Αρβίλα είναι αυτά. Λοιπόν, έλα πάμε να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα για να μην χάνουμε χρόνο και μας κυνηγάει στο τέλος ο Άρης και δεν προλάβουμε.
Έχουμε και πολλά να πούμε.
Έχουμε και τα μεσοβδομαδιάτικα τα ευρωπαϊκά. Έχουμε και να πούμε και για το Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα. Προτείνω με τα χθεσινά μάτς του Europa League, δηλαδή τους αγώνες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ συνετρίβει με 4-0 από τη Τζέλσι στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, σε μια κακή εμφάνιση για το δικέφαλο του Βορρά. Συνοδεύτηκε με αρκετά γκολ και μια κόκκινη κάρτα για το Χατσερίντι, που έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου, και με τη χθεσινή κόκκινη που δέχτηκε μόλις το 7ο λεπτό έχω την εντύπωση ότι επιβεβαιώνει τις φήμες που τον θέλουν να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη ακόμα και τα Χριστούγεννα. Για την Τζέλσι τώρα 2 γκολ έβαλε ο Ζηρού, ένα ο Μωράτα και ένα ο Χάτσον Οντόι. Καθαρή νίκη για την Τζέλσι. Εντάξει, ακλόνη το φαβορί του ομίλου ήταν από την αρχή, το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Έχει κάνει το 5-5, είναι πρώτη με 15 βαθμούς. Και στον όμιλο του ΠΑΟΚ ακολουθεί η Μπάτε με 6 βαθμούς και η Βίντι με τους ίδιους, και ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μείνει τελευταίος στον όμιλο με μόλις 3 βαθμούς.
Ναι, έχουμε βρει τώρα τι γίνεται σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας.
Σε περίπτωση δηλαδή που ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Μπάτε στην Τούμπα και φυσιολογικά επιτέλου τον Βίντι.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος. Να το ψάξουμε σε κάποιο μουσικό διάλειμμα, ή αν κάποιος φίλος ακροατής γνωρίζει άμεσα, ας στείλει ένα μήνυμα σε μένα ή στο Δημήτρη να μας ενημερώσει άμεσα. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε τριπλή ζωβαθμία μετράει η καλύτερη διαφορά τερμάτων στον όμιλο. Ναι. Λογική αυτό μου λέει. Κάτσε, να του ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, επειδή δέχτηκα βροχή παραπώνων που δεν χαιρέτησα προσωπικά τους ακροατές μας στην Αθήνα, τους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα, χαιρετίσματα στο Χάρη, στο Σέργιο, το Μανώλη, το Σπύρο, το Μίτσο, όλους αυτούς. Εντάξει. Κανοποιημένοι.
Πολύ παραπονιάριδες φίλους έχεις,
Μίτσο. Τι να τους κάνω. Λοιπόν, έλα, προχωράμε. Πάμε στο μάτς του Ολυμπιακού. Εδώ θέλω το σχόλιο σου, που έχασε με 1-0 από την Πέτης.
Εντάξει, καταρχάς δεν το είδα το μάτς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, μπορώ να το πούμε και έτσι.
Ποιες είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις?
Λάκαν, απλά βρισκόμαστε στο στούντιο. Γι' αυτό είχαμε κομπές.
Μάλιστα.
Έμαθα όμως ότι έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν κακή εμφάνισή του, έπαιξε καλή.
Κακή εμφάνιση δεν ήταν, ανώτερη η Πέτης. Έχασε και ένα πέναλτι στο πρώτο 20 λεπτό, ναι, που το απέκρουσε ο ΣΑΜ.
Διπλή απόκρουση.
Ο θεματοφυλάκας του Ολυμπιακού, ναι.
Γιατί είδα τις φάσεις μετά.
Πράγματι. Όχι, ο Ολυμπιακός στάθηκε καλά στο παιχνίδι και ευκαιρίες είχε. Είχε 10 τελικές. Απειλή. Δεν ήταν όμως, δεν κατάφερε πολύ να απειλήσει. Είχε μόλις ένα σούτ στο στόχο. Και εδώ ξανανοίγει η κουβέντα που είχαμε τις προάλλες, που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φανερό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Παρότι δημιουργεί ευκαιρίες. Δηλαδή φτάνει με προϋποθέσεις στην αντίπαλη εστία, δυσκολεύεται όμως να τις μετουσιώσει αυτές τις ευκαιρίες σε κάποιο τέρμα. Μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο έγινε και χθες με την Μπέτη στην Ισπανία, αναλογιζόμενη δηλαδή τις τελικές που είχε ο Ολυμπιακός και την ευστοχία του. Τώρα η κατάσταση δυσκολεύει και στον όμιλο του Ολυμπιακού, καθώς η Μπέτης είναι πρώτη με 11 βαθμούς, η Μίλαν δεύτερη με 10, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 7 και εντάξει η Ντουντελάντζ είναι τελευταία με 0. Και για να προκριθεί ο Ολυμπιακός
θέλει νίκη με 2-0.
Χρειάζεται την επόμενη αγωνιστική που υποδέχεται τη Μίλαν στο στάδιο Καραϊσκάκη να την κερδίσει με 2 γκολ διαφορά για να υπερκεράσει το χάντικα που έχει, γιατί είχε χάσει με 3-1 στο Μιλάνο.
Θέλει 2-0 νίκη.
Θέλει γκολ με 2, νίκη με 2 γκολ διαφορά. Και μιας και κλείσαμε σύντομα με την παρουσία των ελληνικών ομάδων στο UEFA Europa League, να κάνουμε και μια αναφορά στο
τι κλείσαμε, δεν θα πούμε.
Τι θα πούμε?
Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να το επιτύχει αυτό.
Α, δεν μπορεί.
Εσύ λες δεν μπορεί.
Ε, το είπαμε.
Εγώ λέω ότι είναι εφικτή.
Να κερδίζει 2-0 τη Μίλαν.
Ναι, είναι εφικτή γιατί μιλάμε για αυτή τη Μίλαν.
Λέμε ότι δεν μπορεί να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός.
Κοίταξε, βέβαια, μιλάμε για ένα γεμάτο Καραϊσκάκη, έτσι. Μιλάμε για ότι πρέπει να παίξει την καλύτερη μπάλα μέχρι τώρα. Αλλά επίσης μιλάμε και για μια ομάδα,
ναι,
που έχει πολύ βαριά φανέλα στην Ευρώπη και όσο και να βρίσκεται σε κακή κατάσταση, μιλάμε πάντα για τη Μίλαν.
Α, τρόμαξε.
Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, 7 κούπες έχει η ομάδα.
Άντε, να τις κάνει, πάρει και μία το Europa, να τις.
Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί. Αλλά πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια.
Δεν μου έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά τη Μίλαν. Εδώ δεν μπορεί στο πρωτάθλημα.
Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, είναι ευρωπαϊκό, είναι παιχνίδι χωρίς αύριο, πολλά μπορεί να γίνουν.
Τι να σου πω, θα το μάθουμε λίγαν συντόμως, καθώς ένα παιχνίδι έχει απομείνει, αυτό περιμένουμε.
Για Champions League δεν θα πούμε τίποτα.
Αυτό πήγα να πω, αλλά με έκοψες. Όχι, θα
άντε,
πω,
πάμε,
δεν
λοιπόν.
Είπες ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός.
Πάμε να δούμε τα χαΐρια σας.
Πάμε λοιπόν στο Champions League, πάμε την Τρίτη που η ΑΕΚ ιτήθηκε με 2-0 από τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό στάδιο, σε έναν αγώνα που το πιο ενδιαφέρον ήταν τα επεισόδια που γίνανε, θέλω να σου πω, μιας και ήμουνα μέσα κιόλας και το μάτς δεν είχε να δώσει τίποτα αξιόλογο από πλευράς θεάματος. Η ΑΕΚ που ας πούμε ότι πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο, μια ΑΕΚ λαβωμένη πέραν των όποιων απουσιών και κενών έχει το φετινό ρόστερ, ήταν ακόμα πιο άδεια μετά την απόφαση του Δημήτρη Μελισανίδη να αποπέμψει από την ομάδα τους Σιμόες, Λαμπρόπουλο
και
Μπακασέτα, που το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Χωρίς λύσεις η ΑΕΚ, χωρίς πάθος, εμφανώς επηρεασμένη από ένα τραγικό λάθος του Λιβάγια στο δεύτερο ημίχρονο που παραχώρησε. Σιγά σιγά τα γκρέμισες. Σιγά. Είπαμε Λιβάγια και ταράχτηκες.
Για πες.
Έκανε τραγικό λάθος εκεί πέρα. Έκανε ένα χέρι μέσα στην περιοχή εντελώς αχρίαστο. Αποβλήθηκε κιόλας. Τα κατάφερε να χάσει άλλο ένα παιχνίδι Champions League ο Λιβάγια, που στα συνολικά 6 παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ στο Champions League έχει παίξει 60 λεπτά. Μοναδικό κατόρθωμα. Μετά επήλθε τρικυμία, έφαγε ένα δεύτερο γκολιά. Αλλά σου λέω, το μόνο εντός εισαγωγικών ενδιαφέρον ήταν τα επεισόδια Κιμολότοφ, που πέσανε μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ και του Άγιαξ και κάποιων άλλων ελληνόφωνων.
Ναι, γιατί πολλά ακούγονται.
Εντάξει, μέσα ήμουνα, τα είδα, δεν θέλω να...
Πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
Δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας, είναι γεγονότα, γιατί τα είδα ήδη η σώμαση. Απλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο, να μην τους δώσουμε και αξία δηλαδή. Πιστεύω. Το γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ σίγουρα θα φάει βαριά καμπάνα από την UEFA για αυτά τα επεισόδια, με ακόμα να λέγεται και για αποκλεισμό της ΑΕΚ από την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.
Γιατί αποκλεισμό λες, ε?
Είναι πολύ πιθανό. Είναι ένα σενάριο που είναι πάνω στο τραπέζι. Γιατί μιλάμε για αγώνα Champions League, μιλάμε για σοβαρά επεισόδια. Δεν μιλάμε για αστρά καστρούκες και φωτοβολίδες που ανάψανε στην κερκίδα για πανηγυρισμούς. Μιλάμε για επιθέσεις που μπορεί να είχαν επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
Ναι.
Που ευτυχώς αποφεύθηκαν. Εντάξει, κάτι οι Ολλανδοί φύγανε με ανοιχμένα κεφάλια, αλλά λόγω της επέμβασης αστυνομίας.
Ναι, το είδα και αυτό. Και να πούμε, Μίτσο, πριν το μουσικό, τη μουσική ανάσα, πως δυστυχώς για τους φίλους της ΑΕΚ είναι κοντά σε ένα αρνητικό ρεκόρ.
Πράγματι, έχει ένα παιχνίδι ακόμα.
Ελληνικής ομάδας ενός, ναι. Ο Champions League.
Ναι, έχει μπροστά της ακόμα ένα παιχνίδι εκτός έδρας με την Μπενφίκα, για να καταφέρει να μην φύγει με 0 βαθμούς από τον όμιλο, πράγμα που δεν έχει κάνει άλλη ελληνική ομάδα στο θεσμό.
Το αρνητικό ρεκόρ το έχει ο Ολυμπιακός από την περσινή χρονιά.
Ναι, που τερμάτισε με μόλις ένα βαθμό,
ναι,
σε όμιλο με Juventus, Barcelona και Sporting Λισαβόνας.
Ναι.
Λοιπόν, και ολοκληρώσαμε σιγά σιγά με τα ευρωπαϊκά. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι οι ελληνικές ομάδες φέτος απογοητεύουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που είχαν καλύτερη παρουσία, γιατί η ΑΕΚ σίγουρα έχει αποκλειστεί και οι πιθανότητες για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό είναι λίγες κατά τη γνώμη μου. Συνεπώς, μετά από κάποια χρόνια δεν θα έχουμε ελληνική ομάδα το Φλεβάρι σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πράγμα που αναμφίβολα είναι αρνητικό. Είναι εικόνα του πρωταθλήματός μας.
Εντάξει, άστα να το δούμε, γιατί όσο υπάρχουν ακόμα ελπίδες, έστω και μαθηματικές.
Εντάξει, ρε παιδάκι, με ένα προσωπικό, μια προσωπική εκτίμηση κάνω.
Ή προδιαθέτουμε τίποτα.
Καλά, δεν νομίζω να επηρεαστεί ο Φορτούνης, επειδή το είπα εγώ και δεν θα κερδίσει τη 2-0 τη Μίλαν.
2-0 χαλαρά και περάσαμε.
Ναι, καλά. Περάστε απ' έξω. Κάντε μια βόλτα. Τι έλεγα λοιπόν πριν γίνει η παρέμβαση τον Αλέκο Αλεξανδρή εδώ πέρα, του Web Radio του Πάμε.
Αυτό το παίχτη βρήκε να πεις. Τέλος πάντων.
Αυτόν.
Τζόλεπες. Μοιάζω κιόλας.
Ναι. Τον Ολυμπιακό, εγώ τον έχω χαραγμένο στο μυαλό μου. Όταν ακούω Ολυμπιακό, μου έρχεται τη φάτσα του Αλεξανδρή στο μυαλό.
Α.
Είναι χαρακτηριστικός παίχτης αυτής της ομάδας. Έλεγα λοιπόν ότι η αρνητική εικόνα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη φέτος είναι καθρέφτης ουσιαστικά της ποιότητας του πρωταθλήματος που έχουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ξεκάθαρα, το έχουμε πει αυτό.
Και θα κοστίσει και για τα επόμενα χρόνια, καθώς δεν είναι απίθανο να πέσει η χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA και από τα επόμενα χρόνια να παίζουμε περισσότερο αποτελεσματικά το καλοκαίρι. Να ξεκινάμε καλόν Ιούνιο.
Ας προσέχαμε.
Ας προσέχαν οι ομάδες, εμείς.
Η διοίκηση των ομάδων.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα πρωταθλήματά μας, γιατί στη Super League, όπως κάθε εβδομάδα, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, η αγωνία είναι στο κόκκινο, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και πάμε ευθύς αμέσως στα μάτς που ξεκινάνε το Σάββατο. Θα σε ξεκινήσω με τον πρώτο αγώνα χρονολογικά. Το Σάββατο στις 5 και 4, Λάρισα Πανιώνιος.
Ένα παιχνίδι με αντιπαλότητα, έτσι, χρόνων.
Αλήθεια.
Ναι, η Λάρισα, γιατί? Και η Ξάνθη είναι δύο ομάδες που για τους φίλους του Πανιωνίου ευθύνονται για τον πρώτο το υποβιβασμό πριν από, δεν ξέρω, 15 χρόνια, 20, πότε ήταν.
Ναι.
Ναι. Είναι η Λάρισα και η Ξάνθη, είναι κόκκινο πανί για τους Μυρινιώτες.
Κοίτα να δεις. Και είναι και κοντά στη βαθμολογία, βλέπω. Ο Πανιώνιος είναι 8ος με 17 βαθμούς. Η Λάρισα είναι λίγο πιο κάτω, στην 11η θέση με 11 βαθμούς. Είναι εκεί μια κόντρα στη μέση της βαθμολογίας. Αλλά ο Πανιώνιος χρειάζεται τη νίκη, γιατί μετά τις τελευταίες καλές εμφανίσεις που έχει κάνει, έχει αρχίσει να ονειρεύεται σιγά σιγά να μπει στην τετράδα, πεντάδα. Δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ. Πέμπτος είναι ο Άρης με 18 βαθμούς, έναν από πάνω του δηλαδή.
Ναι. Βασικά γίνεται χαμός από ό,τι βλέπεις για την τέταρτη θέση που δίνει η ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί είναι 5 ομάδες αυτή τη στιγμή για μία θέση.
Είναι Παναθηναϊκός, Άρης, Ξάνθη, ΑΕΚ, Πανιώνιος.
Ναι.
Λοιπόν, για να δούμε.
Θα έχει ενδιαφέρον το ματσάκι αύριο στο Αλκαζάρ.
Ναι, στο Αλκαζάρ,
στο Αλκαζάρ, ναι,
εντάξει, στο ΑΕΛΕΦΣΥ.
Η δύναμη της συνήθειας, ναι, ναι.
Αρίνα. Λοιπόν, για να δούμε, προγνωστικό έχεις?
Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο μάτς. Αλλά
εγώ θα πω άσος.
Θα πεις άσο, ε.
Η δύναμη της έδρας.
Ναι, και εγώ. Μέχρι το πολύ χείλη να πάει. Δεν πιστεύω να πάρει διπλό πάνω.
Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσει από τη Λάρισα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο επόμενο σαββατιάτικο μάτς. Απόλλων Ατρόμητος στις 7 η ώρα, στο γήπεδο της Ριζούπολης.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω εκεί πέρα είναι εύκολο διπλό.
Διπλό, πάμε για το επόμενο.
Ο Ατρόμητος μετά την ήττα τον Ολυμπιακό, με τον τρόπο που ήρθε, χρειάζεται την νίκη οπωσδήποτε, και για να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση, αλλά και για να κάμψει ψυχολογικά.
Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, διπλό ξεκάθαρο.
Ναι, να πούμε βέβαια για τη μεγάλη επιστροφή του Μπάμπη Τενέ.
Έλα.
Στον πάγκο του Απόλλωνα Σμύρνης. Γύρισε ο Μπάμπης ο Τενές, που έχει κάνει το δρομολόγιο Λαμία Απόλλων Σμύρνης γύρω στις 50 φορές τα τελευταία 4-5 χρόνια. Πάει Λαμία Απόλλων. Απόλλων Λαμία. Το έχεις προσέξει, το έχεις δει?
Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει. Σοβαρά.
Σε αυτές τις δύο ομάδες πηγαίνω έρχεται τα τελευταία χρόνια. Ο Μπάμπης ο Τενές, ένας από τους coach της καρδιάς μας.
Ναι. Εγώ το συμπαθώ.
Είναι πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία. Για να δούμε αν θα μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα που υπάρχει στον Απόλλωνα, ο οποίος είναι τελευταίος ως γνωστόν με μόλις ένα βαθμό και είναι το νούμερο ένα φαβορί για τον υποβιβασμό. Και προχωράμε, πάλι μένουμε στο Σάββατο, 7.30 ώρα το απόγευμα, πας Γιάννενα Όφη, μεγάλη κόντρα. Έχουν κόντρα αυτές οι δύο ομάδες,
ναι,
από πριν από μερικά χρόνια που ήταν στη Β' Εθνική και οι δύο, και είχαν γίνει κάποια επεισόδια αρκετά εκτεταμένα, και παρότι είναι πολύ μακριά τα Γιάννενα με το Ηράκλειο, έχουν αναπτύξει μια αντιπαλότητα αυτές οι δύο ομάδες εδώ και κάποια χρόνια. Ο Όφη που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, είναι 14ος με 7 βαθμούς, και τα Γιάννενα δεν είναι πολύ παραπάνω, είναι 12ª με 10 βαθμούς. Δηλαδή υπάρχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον και σε αυτό το παιχνίδι. Εσύ λες άσο που είσαι?
Εγώ βλέπω άσο, παιδιά. Βλέπω άσο, λόγω έδρας, λόγω ανάγκης βαθμών.
Ναι.
Αν πεις και Όφη, δεν καίγεται?
Όφη, προφανώς, καίγεται περισσότερο, μου σου πω, γιατί είναι ήδη στην επικίνδυνη ζώνη. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Ο Γιάννης, λέει άσος.
Ο Γιάννης Πετράκης πάντως, ο προπονητής του ΠΑΣ, είπε ότι όλοι μέσα στην ομάδα έχουμε δείξει πόσο θέλουμε αυτή τη νίκη για να μας τονώσει ψυχολογικά. Στα τελευταία 5-6 παιχνίδια δεν έχει νίκη, θέλω να σου πω, τα Γιάννενα. Είναι 5 ήττες και μία ισοπαλία. Ο Όφη προέρχεται από ήττα εντός έδρας.
Για ποιον λες τώρα?
Από τον Άρη. Τώρα λέω για τον Όφη.
Ο ΠΑΣ Γιάννενα νίκησε.
Πότε νίκησε?
Το Λεβαδιακό, πρώτη μου αγωνιστική.
Περασμένη αγωνιστική νίκησε το Λεβαδιακό. Κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Μπερδεύτηκα.
Στα Γιάννενα, 2-0. Εύκολη νίκη.
Πιο πριν.
Είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτς που παίζει στα Γιάννενα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Όφη προέρχεται και αυτός από... Αυτός μάλλον προέρχεται από ήττα σοκ που υπέστησε από τον Άρη μέσα στο Ηράκλειο, που κέρδιζε μέχρι το 93 με 1-0 και δέχτηκε 2 γκολ στο τέλος. Μια απίστευτη νίκη του Άρη.
Να πω ότι ο Όφη δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πριν από την νίκη, από την ήττα με τον Άρη, έχασε και στη Λιβαδιά με το ίδιο σκορ 2-1 και πριν είχε παραχωρήσει και 0-0 στον Απόλλων Αθηνών, έτσι.
Ναι, πράγματι.
Είναι ο μοναδικός βαθμός του Απόλλωνα, το είχε πάρει με στο Ηράκλειο.
Ναι. Με καλή εμφάνιση τότε. Από τις λίγες καλές εμφανίσεις του Απόλλωνα που θα μπορούσε να έχει κερδίσει.
Γι' αυτό εγώ λέω με τη λογική άσο.
Ναι, και εγώ με τον άσο θα πάω, να σου πω την αλήθεια.
Πάμε στα μάτς Κυριακής.
Ναι, λοιπόν. 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης.
Τώρα.
Ναι, ο Λεβαδιακός προέρχεται από μια από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις του στο μάτς με τα Γιάννενα, όπως είπες πολύ σωστά και με διόρθωσες, όπου έχασε με 2-0. Από την άλλη, στην Τρίπολη την περασμένη αγωνιστική ακούστηκαν η αναστεναγμή ανακούφισης μέχρι την Αθήνα για την νίκη με 2-0 επί της Λάρισας. Στον ντεμπούτο του άλλου αγαπημένου μας προπονητή Γιώργου Ασούμε Παράσχου στον πάγκο του Αστέρα, ο οποίος είναι 13ος στη βαθμολογία με 9 βαθμούς, μια θέση που δεν έχουμε συνηθίσει στον Αστέρα τα τελευταία χρόνια, που ήταν σταθερά στην πρώτη πεντάδα, εξάδα.
Ναι. Αδικείται βέβαια, έτσι.
Αδικείται από τις εμφανίσεις, με βάση τις εμφανίσεις που έχει κάνει, οι οποίες είναι πολύ καλύτερες από τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι θα πάρει ένα διπλό ο Αστέρας.
Ναι.
Η Λιβαδιά είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν δείχνει ότι έχει σφιγμό.
Δεν ξέρω εγώ.
Και πιστεύω ότι ο Αστέρας θα παλέψει με νύχια και με δόντια.
Εγώ δεν διστάζω να πάρω θέση για αυτό το μάτς. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ανοιχτό και στα 3 αποτελέσματα.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν σου λέω ότι εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά τον πιστεύω τον Αστέρα.
Λοιπόν, μόνο και μόνο για να έχουμε κόντρα και να έχει ενδιαφέρον, εγώ θα πω άσο.
Άσο, ε.
Ναι.
Πολύ καλά. Και περνάμε τώρα στο ντέρμπι της αγωνιστικής, δηλαδή την αναμέτρηση Άρης Παναθηναϊκός στο Χαριλάου την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Με τις δύο ομάδες να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, προερχόμενες, ναι, και οι δύο από σημαντικές νίκες, με διαφορετικούς τρόπους βέβαια. Ο Άρης πήρε το παιχνίδι στο Ηράκλειο, όπως είπαμε, στο 90 φεύγα, ναι, με 1-2 έχει ανεβασμένη την ψυχολογία του δεύτερο σερί επιτυχημένο αποτέλεσμα με το Σάβα Παντελίδη στον πάγκο του.
Δύο διπλά, συνεχόμενα.
Έτσι ακριβώς. Ενώ προηγούμενα είχε 4 ήττες σε 6 μάτς.
Εντάξει, με όλα τα ντέρμπι όμως.
Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός επίσης είναι με ανεβασμένη την ψυχολογία του μετά την πεντάρα που έριξε στον Απόλλωνα την περασμένη αγωνιστική με στο ΆΚΑ. Επέστρεψε και αυτός εμφατικά στις νίκες. Μένει να δούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό αν θα χρησιμοποιηθεί ο Διούδης, ο τερματοφύλακας που επέστρεψε από τον τραυματισμό του που είχε, θυμάσαι, στο μάτς με τον Ολυμπιακό,
ναι,
που χτύπησε με το Νάτχο,
χτύπησε
το κεφάλι του το παιδί. Επανήλθε, αλλά να δούμε αν θα ρισκάρει ο Δόνης να τον βάλει ή θα διατηρήσει τον πιτσιρικά τον Κότσαρη. Διαθέσιμος επίσης για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ινσούα, ο Μαυρομάτης και ο Κουρμπέλης που αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα είναι στη διάθεση του Δόνη. Και επίσης το στατιστικό που βλέπω εδώ πέρα που κάτι μου μιλάει, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι ο Άρης δεν έχει φέρει χ ακόμα στο πρωτάθλημα.
Ναι, το λέμε συνέχεια.
Μήπως ήρθε η ώρα. Έχω την εντύπωση ότι από όσο έχω παρακολουθήσει τις δύο ομάδες, ότι είναι πάνω κάτω ισοδύναμες.
Ισοδύναμες είναι και αυτό.
Με διαφορετικά το χαρακτηριστικά.
Είναι και αυτό το δεύτερο μάτς της αγωνιστικής που το. Και στα τρία αποτελέσματα. Καταρχάς είναι ντέρμπι, να το πούμε.
Είναι.
Αλλά όμως θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα και θα μείνω σε αυτό το σημείο, γιατί τώρα να λες ότι ποντάρω και στα τρία σημεία είναι λίγο.
Δεν γίνεται.
Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα πω άσος.
Άσος λες εσύ, ε.
Ναι.
Δεν ξέρω, κοίτα, αυτό το ότι ούτω καλά και ο Παναθηναϊκός σε 2-3 σοπαλίες έχει φέρει στο πρωτάθλημα. Με Αστέρα, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι πάει για χ. Ανοιχτό παιχνίδι βλέπω.
Ναι.
Καλό παιχνίδι βλέπω να γίνεται. Με φάσεις και γκολ. Αλλά επειδή πιστεύω ότι οι ομάδες είναι πάνω κάτω στα ίδια κυβικά, θα συμβιβαστούν εντός εισαγωγικών με μια ισοπαλία.
Δεν έχουμε την πρώτη ισοπαλία του Άρη.
Καιρός δεν είναι. Δεν άργησε. Φτάνουμε 12η
αγωνιστική. Πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
Για να δούμε. Θα δούμε ντέρμπι πάντως. Θα το ευχαριστηθούμε πιστεύω. Και τελευταίο μάτς της Κυριακής. Το ΑΕΚ Ξάνθη στις 7.30 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ναι. Πρόσεξε τι θα πεις.
Τι θα πω. Θα πω τα χάλια που έχει η ΑΕΚ.
Καλά, πέρα από τα χάλια που έχει η ΑΕΚ, άσος από εδώ μέχρι την Κοπεχάγη.
Γιατί, από πού, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
Άσος, σώνει και καλά για επιστροφή στην κανονικότητα.
Ποια κανονικότητα?
Στην ομαλότητα τέλος πάντων.
Δεν υπάρχει πλέον κανονικότητα στην ΑΕΚ.
Εντάξει, τι να σου πω, εγώ.
Με έναν πρόεδρο να μπαίνει στα αποδυτήρια και να διώχνει παίχτες. Με
έναν
προπονητή να μην μπορεί να διαχειριστεί την κρίση, την αγωνιστική. Με παίχτες βαρόμετρα όπως ο Λιβάγια να συμπεριφέρονται σαν πεντάχρονα, δεν υπάρχει κανονικότητα στην ΑΕΚ και η επιστροφή στην κανονικότητα δεν είναι τόσο εύκολη. Πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι με την Ξάνθη που η Ξάνθη.
Ναι, πάει πολύ καλά.
Είναι πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία.
Είναι πάνω από την ΑΕΚ, ναι.
Είναι με ένα πόντο διαφορά, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Η Ξάνθη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το έχει αποδείξει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε απλά να λέμε έτσι άσως, δεδομένης της κατάστασης που βρίσκεται η ΑΕΚ αυτή την περίοδο.
Τελείωσες?
Ναι, τελείωσε.
Άσος. Επιμένω.
Θα σε περάσουμε για ΑΕΚΤΖΙ τώρα. Εδώ οι φίλοι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ σε συγχαίρουν, ματά. Και λένε, με βρίζουν εμένα, με λένε γκρινιάρι, ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Πού φτάσαμε. Λοιπόν, θα πω κι εγώ άσολοι, αφού επιμένουν όλοι, να μην χαλάσω τα χατήρια και να στείλω και θετική ενέργεια στον Ζουνίδη.
Λοιπόν, το
που αντιμετωπίζει την παλιά του ομάδα.
Ναι.
Και προπονητής, ναι, και ναι, ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Είχε, ναι, περάσει στην Ξάνθη. Είναι ντόπιος ο Μαρίνος.
Το ενδιαφέρον στοιχείο, φίλε μου Δημήτρη,
ναι,
είναι αρχικά ότι η Ξάνθη τουλάχιστον από το 99 μέχρι και έχει πάρει μόνο 4 ισοπαλίες. Αυτή είναι η συγκρότηση. Ότι θα είναι άσος και εύκολο πολλές τις πληροφορίες.
Παίζει και η Ξάνθη όμως, δεν παίζει μόνο της η ΑΕΚ δίτερμα.
Θα το δούμε, μένει να το δούμε.
Συνεχίζουμε γιατί πιέζει και ο χρόνος και δεν μπορούμε να ακούσουμε λίγο καλή μουσική. Τέλος πάντων, να πω ένα τελευταίο, να κλείσουμε με λίγο ρεπορταζάκ.
Πες το.
Αποχαιρέτησε σήμερα ο Αντρέ Σιμόες με μήνυμα στα social media την ομάδα.
Έλα ρε.
Είπε ότι σέβεται απόλυτα την απόφαση του Προέδρου και τον κόσμο της ΑΕΚ. Ήθελε να μείνει, αλλά αφού έτσι τα έφερε η ζωή, θα αποχωρήσει, όντας φίλος της ΑΕΚ και του κόσμου της, και είπε ότι την αγάπησε
στο τέλος σεζόν, φαντάζομαι,
και την ευχαριστεί. Θα περάσω στο δεύτερο σκέλος του ρεπορτάζου, που λέει ότι είναι πιθανό να κατατεθεί πρόταση για το Σιμόες τώρα το Γενάρη.
Το Γενάρη.
Από ομάδα της Αραβίας, Εμιράτα.
Α, κατάλαβα.
Και δεν συμμαζεύεται. Αν ήμουν στη θέση του Σιμόες, δεν θα πήγαινα εκεί.
Δεν θα κάνει παρέα στο Μάρκος Μπέργκ. Αν και κάποιες γλώσσες λένε ότι μπορεί να γίνει το ανάποδο δρομολόγιο.
Δεν το είπες.
Κάτι τέτοια σενάρια ακούγονται.
Για κάτσε να δούμε, ναι, είναι. Στην πιάτσα των ατζέντιδων εσυζητιώνται αυτά τα σενάρια να επιστρέψει ο Μάρκος Μπέργκ στην Ελλάδα.
Για να φορέσει άλλη φανέλα αυτή τη φορά.
Έτσι είναι πράγματι. Φημολογείται ότι έχει μια, έτσι, Ολυμπιακός τον έχει προσεγγίσει.
Ψάχνει να βρει ο Ολυμπιακός λύση στη γραμμή κρούσης. Και ο Μπέργκ είναι ένας πολύ αξιόπιστος και πολύ ικανός επιθετικός.
Πράγματι, ο Μπέργκ έχει αποδείξει την αξία του.
Εγώ τον θέλω στην ομάδα.
Νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού τον θέλουν. Και αν δεν τον θέλουν, κακώς δεν τον θέλουν. Γιατί ο Μπέργκ είναι αποδεδειγμένης αξίας ποδοσφαιριστής. Έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρόνο προσαρμογή σε σχέση με έναν άλλον ξένο. Και έχει και τον γκολ, δηλαδή ο άνθρωπος ζει με τον γκολ. Τον είχαμε δει στον Παναθηναϊκό.
Για τον Βράνιες έμαθες, συγγνώμη τώρα για την παρέμβαση. Γιατί μιας και μιλάμε για τον προβληματικό χαρακτήρα του Λιβάγια.
Θες να γυρίσουμε στην ΑΕΚ τώρα, θες να με.
Όχι,
φτώσεις.
Επειδή το είδα ότι είδα μια ανακοίνωση του Σάντερλεχτ ότι δεν μπορούμε να τον ανεχτούμε άλλο.
Ναι, πράγματι έτσι είναι.
Αυτόν και τα καμώματά του.
Να το πιάσουμε από την αρχή, ότι στην Άντερλεχτ, στην οποία αγωνίζεται ο Βράνιες το καλοκαίρι που έφυγε από την ΑΕΚ, υπήρχε από την αρχή δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ήταν δύσκολος χαρακτήρας, δεχόταν πολλές κόκκινες,
ναι,
έκανε τσαμπουκάδες στα παιχνίδια, δεν πειθαρχούσε εύκολα και υπήρχε μια κλιμακωτή δυσαρέσκεια στην Άντερλεχτ, η οποία εκτινάχθηκε όταν ο Όγκνιεν Βράνιες, ο Βόσνιος αμυντικός, μετά τα επεισόδια στο ΑΕΚ Άγιαξ, ανέβασε μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ναι.
Εσύ έχεις Instagram?
Όχι.
Okay. Δεν μπορείς να δεις το Βράνιες να κάνει καραγκιοζηλίκια. Ανέβασε, εν πάση περιπτώσει, μια φωτογραφία από τα επεισόδια, τη στιγμή μάλιστα που έχει σκάσει Μολότοφ στου οπαδού του Άγιεξ και έχει γράψει τη λεζάντα «Καλώς ήρθατε στην κόλαση» στα αγγλικά.
Μάλιστα.
Που στην ουσία επικρότησε αυτές τις ενέργειες μερίδας οπαδών της ΑΕΚ και όπως ήταν φυσιολογικό, σε κάθε φυσιολογική ομάδα, αν γινόταν αυτό, οι ηθήνοντές της θα αντιδρούσαν. Έτσι έγινε και στην Άντερλεχτ. Και οι φήμες λένε ότι του έχουν καρφώσει το πολιτήριο στην πλάτη και αν έρθει πρόταση τον Ιανουάριο, ο Βράνιες θα φύγει από το Βέλγιο, μένοντας εκεί μόλις 6 μήνες. Λοιπόν, και μιας και ανοίξαμε το θέμα Μπέργκ Ολυμπιακός και τα λοιπά, ας πάμε στο μάτς του Ολυμπιακού.
Τα Κυριακάτικα τα κλείσαμε, έτσι, ναι.
Ναι, αυτά ήταν τα Κυριακάτικα. Πάμε δύο μάτς τώρα τη Δευτέρα. Ολυμπιακός Πανετολικός.
Ναι.
Και Λαμία ΠΑΟΚ.
Ναι.
7:30.
Δηλαδή ένας άσος και ένα διπλό, σαν να λέμε.
Είσαι τόσο σίγουρος.
Ναι.
Για τον άσο του Ολυμπιακού είσαι τόσο σίγουρος.
Πάρα πολύ σίγουρος.
Τον Πανετολικό τον είδες προάλλες με την ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν είπαμε τι καλά που έπαιξε.
Ναι.
Δεν είπαμε τι καλό στήσιμο που έκανε ο Δέλλας.
Όλα τα είπαμε, ναι.
Και γιατί να μην το κάνει και τη Δευτέρα.
Ναι, ακόμα και αυτό να κάνει,
ναι.
Πιστεύω ότι είναι άσος. Εύκολα ή δύσκολα για τον Ολυμπιακό.
Καλά, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά κάνουμε συζήτηση τώρα. Γιατί τόσο εύκολα. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Δεν μπορώ να το πω με τέτοια ευκολία. Εγώ πιστεύω ότι ο Πανετολικός.
Ωραία, θα πάμε
είναι, είναι αξιόμαχος.
Θα πάμε τη δική σου λογική. Το Ολυμπιακό τον είδε στο Περιστέρι.
Τον είδα.
Έπρεπε να ήταν 0-3 στο πρώτο ημίχρονο.
Όχι.
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 Α, βάλε μουσική, Άρη, βάλε λίγο μουσική.
Έλα λοιπόν, άσε τώρα τις μαγείες
λοιπόν,
και τα.
Χωρίς περαιτέρω αναλύσεις, άσος.
Καλά, εντάξει, ότι πεις πάμε Λαμία πάω διπλό.
Όχι, να πεις εσύ το προγνωστικό.
Άσο, είπα και εγώ, άσο εντάξει, πιστεύω.
Ωραία, λοιπόν.
Αλλά πάμε. Δεν βάζω τα. Πώς μπαίνεις εσύ μπροστά, το παίρνεις πατριωτικά. Άσος.
Για πες.
Σόπα. Προφέρα. Λαμία πάω διπλό. Τι να πούμε τώρα.
Εντάξει,
ο ΠΑΟΚ δεν χάνει βαθμό.
Συμφωνώ.
Δεν μπορεί να χάσει βαθμό φέτος. Τι πράγμα είναι αυτό.
Μακάρι. Τα πατριωτάκια μου από τη Ρούμελη να κάνουν ένα δωράκι.
Χλωμό.
Αλλά ναι, και εγώ το χλωμό το βλέπω.
Χλωμό το κόβω. Τι να πω, εκτός αν τον επηρεάσει τόσο πολύ το μάτς με τη Τζέλσι.
Μπα, δεν νομίζω, όχι.
Πάρα το πιο πιθανό είναι να ξεσπάσει στη Λαμία, εγώ πιστεύω.
Και εγώ αυτό.
Μετά την τεσάρα που έφαγε χθες ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτά τα δύο μάτς είναι τη Δευτέρα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε.
Ναι.
Και τη Δευτέρα το απόγευμα. Και να πάμε γρήγορα στα διεθνή πρωταθλήματα, να πάμε στην Αγγλία γρήγορα, την αγαπημένη μας Αγγλία, όπου έχουμε δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου και το ντέρμπι του Merseyside.
Ναι, αλλά επειδή πώς το λένε, προσπέρασες κάτι άλλο.
Τι προσπέρασα?
Οι μίστες του αγγλικού ποδοσφαίρου ξέρουν,
ναι,
ότι την Κυριακή υπάρχουν τρία ντέρμπι.
Κάτσε, περίμενε. Chelsea Fulham.
Είναι το ντέρμπι του Δυτικού Λονδίνου.
Εντάξει.
Είναι η παραδοσιακή κόντρα.
Είναι,
η Chelsea με τη Fulham.
Είναι.
Μιλάμε για μεγάλη αντιπαλότητα, τεράστια αντιπαλότητα. Καταρχάς, η Chelsea, η περιοχή που βρίσκεται το Stamford Bridge είναι
δίπλα
το Fulham.
Ναι, είναι δίπλα τα γήπεδά τους. Το Stamford Bridge και το Craven Cottage.
Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό.
Που έχεις δει το γήπεδο της Fulham, το Craven Cottage που είναι δίπλα στο ποτάμι.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πάμε από το Chelsea.
Όχι, εντάξει, δεν θα σταθούμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
Γιατί επειδή η Fulham είναι τελευταία και η Chelsea είναι τρίτη.
Φαντάζομαι ένα εύκολο άσο.
Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ.
Στο άλλο πες μου, στο Arsenal Tottenham, το παραδοσιακό λονδρέζικο ντέρμπι.
Το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου.
Ναι.
Ανάμεσα στους κανονιέριδες και τους πετινούς. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα ψευδόνυμα.
Η Σπυρούνια.
Ναι, σωστό και αυτό. Και υπάρχει κι άλλο ένα για την Tottenham, αλλά δεν το πω. Στον αέρα. Είναι μεγάλο ντέρμπι. Και παραδοσιακό προφανώς τοπικό ντέρμπι και με μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς τους χωρίζουν μόλις 3 βαθμοί. Η Tottenham είναι τρίτη με 30 και η Arsenal είναι πέμπτη με 27. Η Tottenham που δεν είναι εκτός της κούρσας του πρωταθλήματος, είναι 5 πόντους πίσω από τη City που είναι πρώτη. Δεν είναι η Tottenham που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, το έχουμε πει.
Που όμως καθάρισε σαν αυγό τη Chelsea.
Ακριβώς, της έριξε 3 γκολ για πλάκα την περασμένη αγωνιστική μέσα στο Wembley και διέψευσε τα προγνωστικά μας που δεν την πιστεύαμε πολύ την Tottenham. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι έχει ακόμα πνοή, έχει πράγματα να δώσει.
Ναι.
Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλήξω. Έρχεται και από νίκη η Tottenham στο Champions League που κέρδισε την Inter με ένα 0 την Τετάρτη και κρατάει στα χέρια της την πρόκριση για τους 16. Η Arsenal που έπαιξε την Πέμπτη χθες στην Ουκρανία με τη Βόρσκλα και
3-0 άνετα, ναι,
στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική νίκησε με 2-1 δύσκολα πολύ την Bournemouth. Δεν είναι κλασική Arsenal ή του ύψους του βάθους.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω προγνωστικό.
Εγώ πιστεύω άσο.
Κοίτα, εμάς τους φίλους της Λίβερπουλ μας συμφέρει ο άσος για να ξεμπερδεύουμε με την Tottenham, να μην την έχουμε πίσω από την πλάτη μας. Όχι ότι το χ είναι άσχημο. Γιατί με 3 βαθμούς,
ναι,
βαθμούς που έχουμε διαφορά, 33 ναι, η Λίβερπουλ, 30 η Tottenham, την νιώθεις από πίσω στην ανάσα της.
Σίγουρα.
Οπότε να φεύγει σιγά σιγά από τη μέση, να επικεντρωθούμε να κοιτάμε προς τα πάνω, όχι να κοιτάμε προς τα πίσω.
Ωραία.
Με συγχωρείτε. Και περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο ντέρμπι, το τοπικό, το ντέρμπι του Merseyside.
Κανονικά από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά τέλος πάντων το πήγαμε χρονολογικά.
Δεν πειράζει, την Κυριακή στις 6 και 4 το απόγευμα. Liverpool Everton προφανώς.
Με την αγαπημένη μας συμπολίτησα.
Την Everton. Νομίζω ότι θα το πάρουμε το μάτς. Βέβαια κάναμε υπερπροσπάθεια προχθές με την Paris Saint-Germain στο Champions League.
Και χτες να παίζαμε, μάλλον και το Σάββατο να παίζαμε Champions League, θα γινόταν ο κακός χαμός στο Anfield την Κυριακή.
Καλά, εννοείται ότι θα γίνει παντζουρλισμός, ζούνε και αναπνέουν για τέτοια παιχνίδια οι φίλοι και των δύο ομάδων.
Ναι, ναι.
Που τους χωρίζει ένα παρκάκι τα γήπεδά τους.
Την οποία σέβομαι απεριόριστα να ξέρεις.
Την Everton.
Ναι,
ναι, προφανώς. Εντάξει, είναι σχέση ισότιμης αντιπαλότητας, ρε παιδάκι μου. Σέβεσαι τον αντιπαλό σου, αλλά δεν πάβεις να τον μισείς.
Και μίσους.
Δεν πάβεις να τον μισείς, ναι, όσο ναι, και αν τον σέβεσαι. Η Everton που είναι λίγο πιο κάτω στη βαθμολογία, είναι έκτη με 22 βαθμούς.
Τα πάει καλά φέτος.
Κοίτα, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Και αν αναλογιστούμε και το επίπεδο που βρίσκονται φέτος οι πρωτοκλασσάτες ομάδες της Premier League,
ναι,
είναι θετικό ότι στέκεται εκεί που στέκεται η Everton.
Καταρχάς αξίζουν συγχαρητήρια επειδή είναι πάνω από την μισητή ομάδα της Αγγλίας. Εντάξει, συγγνώμη από τους φίλους της...
Για μας, για μας. Ναι, για μας, για μας.
Είναι πάνω Liverpool, από τη Manchester United. Οπότε της αξίζει ένα μπράβο, ας πούμε.
Ναι, η οποία μιας και την ανέφερε στη Manchester United.
Δεν ξέρω πότε έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν.
Κάτι χρόνια με το Μόγιες ίσως.
Μπορεί.
Έκανε κάτι καλά και η Manchester. Τέλος πάντων, οι κόκκινοι διάβολοι παίζουν το Σάββατο με τη Southampton εκτός έδρας. Δύσκολη έξοδος. Ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα του Μουρίνιο.
Ναι.
Που σκοράρει με το σταγονόμετρο.
Πάντως δεν αναφέραμε καθόλου τη Manchester City και
αυτό,
τι να πούμε.
Αυτό θα κάνουμε.
Γιατί μιλάμε για τον πιο εύκολο άσο του πλανήτη. Εκτός πια και αν έρθουν τα πάνω κάτω, τι να πω.
Με την Bournemouth το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στο Etihad. Θέλω να τη ρίξει μια πεντάρα, καμιά τεσσάρα. Πώς θα τη ρίξει την καριέρα στην Bournemouth όσα ρίχνει σε αυτές τις ομάδες. Κατά τα άλλα, κάποιο άλλο ενδιαφέρον έτσι μάτς στην Αγγλία δεν βλέπω. Να τα αναφέρουμε έτσι μια επιγραμματικά: Cardiff Wolves, Crystal Palace, Burnley, Leicester Watford, Newcastle West Ham, Huddersfield Brighton και τα derby τα υπόλοιπα που είπαμε. Και αν Άρη προλαβαίνουμε, πόσο χρόνο έχουμε?
Έχουμε.
3 λεπτά έχουμε. Να πάμε μία στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά.
Κοίταξε να δεις όπου έχουμε κάποιο σοβαρό παιχνίδι, έτσι.
Να πάμε
από ό,τι βλέπω, Γερμανία δεν υπάρχει κάτι έτσι.
Στην Ιταλία θέλω να πάω.
Στην Ιταλία έχουμε.
Έχουμε Φιωρεντίνα Γιουβέντους.
Έχουμε ντέρμπι μεγάλο μίσους, αυτό να ξέρεις. Μεγάλης αντιπαλότητας.
Το ξέρω, γι' αυτό θέλω να το αναφέρουμε, γιατί είναι παραδοσιακή έχθρα.
Κρατάει δεκαετίες αυτή η κολόνια.
Και δεις που έχω βρεθεί στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία,
ναι.
Το έχω διαπιστώσει. Το μένος τους, γιατί
έχει πάει Φλωρεντία, αρχηρείο.
Δύο φορές.
Απίστευτη πόλη, έτσι, πανέμορφη.
Εξαιρετική, πανέμορφη. Είμαι, σου λέω, είμαι λάτρης της Ιταλίας και του ιταλικού ποδοσφαίρου.
Ζωντανό μνημείο, έτσι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Και επειδή λέγαμε και για το Σαμπντόρια Τζένοα την περασμένη εβδομάδα που ήρθε 1-1,
ναι.
Απέκτησα κάτι στην κατοχή μου, το οποίο θα το φέρω, θα το δείξω σε επόμενη εκπομπή.
Ωραία. Πάντως να πούμε, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση πάνω σε αυτό το match, ότι η αντιπαλότητα Φιωρεντίνα Γιουβέντους κρατάει πολλές δεκαετίες. Δεν έχει να κάνει, δεν ξεκίνησε από την ιστορία με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, που τον άρπαξε στην ουσία η Γιουβέντους από την Φιωρεντίνα το 1990. Απλά αυτό ήταν, που λέμε, έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά.
Ακριβώς έτσι είναι. Πάντα εχθρικό το κλίμα που αντιμετωπίζει η Γιουβέντους στη Φλωρεντία.
Και Ρώμα Ίντερ είναι το επόμενο σοβαρό μάτς αγωνιστικής.
Ακριβώς. Την Κυριακή στις 9.30 είναι το Ρώμα Ίντερ. Το Σάββατο στις 7 το Φιωρεντίνα Γιουβέντους.
Ναι.
Η Ρώμα που απογοητεύει φέτος, θέλω να σου πω.
Ναι, είναι κάτι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με τη Ρώμα.
Δηλαδή είναι 7η κάτω από Πάρμα, Μίλαν, Λάτσιο, Ίντερ, Νάπολη και Γιουβέντους. Ούτε Ευρώπη δεν βγαίνει. Η Ρώμα που μπορεί να μην έχει πάρει κάποιο τίτλο τα τελευταία χρόνια, αλλά μας είχε συνηθίσει να είναι δεύτερη, τρίτη στη Σέρια Α. Φέτος δεν πραγματοποιεί καθόλου καλές εμφανίσεις η ομάδα του Κώστα Μανολά. Να δούμε.
Στην Γερμανία ένα πέρασμα, να πούμε ότι πρωτοπόρος Borussia Dortmund υποδέχεται τη Freiburg το Σάββατο στις 4.30 ώρα. Ένας εύκολος άσος κατά τη γνώμη μου. Θα συνεχίσει να είναι μόνη πρώτη η Dortmund.
Και έχω την εντύπωση ότι θα πάει έτσι μέχρι τέλους στη Γερμανία.
Ενώ η Bayern Μονάχου έχει δύσκολη αποστολή,
ναι.
Στο βορρά της Γερμανίας, στη Βρέμη.
Με τη Werder.
Με τη Werder.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, η Bayern δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει αυτή τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στην Bundesliga.
Όχι, επειδή είναι Bayern μπορεί και να το κάνει.
Για να δούμε.
Και επειδή και η Dortmund είναι λίγο επιρρεπή σε αγγέλες,
ναι.
Επίσης μπορεί να γίνει. Να πούμε ότι στην Ισπανία η Real Madrid το Σάββατο βράδυ στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται την Βαλένθια σε μάτς που πριν κάποια χρόνια ήταν ντέρμπι κορυφής.
Πράγματι, ήταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000 που η Βαλένθια είχε μια φοβερή ομάδα. Πήγαινε στους τελικούς του Champions League.
Ναι.
Είχε φοβερή ομάδα. Κρίμα που.
Η Σεβίλη είναι πρώτη τώρα, έτσι.
Ναι, έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα την περασμένη αγωνιστική με την ισοπαλία στη Μαδρίτη Ατλέτικο Μπαρτσελώνα. Η Σεβίλη το εκμεταλλεύτηκε το χ αυτό και πέρασε στην πρώτη θέση.
Η Μπάρτσα.
Η Μπαρτσελώνα, λοιπόν.
Την Κυριακή πρέπει να παίζει λογικά, ναι. 7.30 ώρα την Κυριακή υποδέχεται την Πιγκερεάλ. Και πρωτοπόρο Σεβίλη, δύσκολη έξοδος.
Ναι.
Με την Ντεπορτίβα Αλαβές.
Η οποία είναι τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Και η Ατλέτικο με ποιο παίζει.
Εκτός έδρας με τη Χιρόνα.
Ακριβώς, την Κυριακή.
Ναι.
Χαμός στην Ισπανία, από τα πιο αμφίρωτα πρωταθλήματα των τελευταίων 10 χρόνων. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα.
Λοιπόν, και κλείνοντας, να πούμε ότι για το πόλο, απόψε στις 9 το βράδυ, υπάρχει το Super Cup Ευρώπης. Ο πορταλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, με την Φερεντσβάρος.
Έχει και μπάσκετ σήμερα. Έχει και Ευρωλίγκα.
Ναι, ρε, Άρη.
Μίλα ρε. Κάτσε να πούμε για την Ευρωλίγκα. Περίμενε, θα αφήσουμε.
Μια απλή αναφορά να κάνουμε.
Τους μπασκετικούς μας φίλους χωρίς να τους ενημερώσουμε. Λοιπόν, σε μία ώρα από τώρα, στις 7 δηλαδή, η Κίμκι υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη
πολύ
Ρωσία.
Πολύ δύσκολη αποστολή για τους πράσινους.
Ειδικά με το αρνητικό σερί που έχει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Και στις 9.30.
Αναμένεται εύκολο έργο για τον Ολυμπιακό.
Ο οποίος υποδέχεται στο σεφ τη Μπούντεσνοστ.
Ναι.
Για να δούμε. Δύσκολα, κρίσιμα μάλλον, παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα.
Αν και έχει πολύ δρόμο ακόμα.
Ακριβώς, είμαστε στα μισά, ούτε στα μισά της διαδρομής. Και με αυτά και με αυτά πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί μας διώχνει ο Άρης.
Ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος
και ο Δημήτρης Χιάτρας στα μικρόφωνα της εκπομπής «Ο ορισμός του πέναλτι» στο web radio του Πάμε Σταθερά και Αμύωτα.
Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε.
Σας ευχαριστούμε πολύ που σας συντροφεύσαμε, ελπίζουμε ευχάριστα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα.
Όπου θα δούμε τι πουλιά πιάσαμε.
Για να δούμε.
Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Γεια σας.
Μείνετε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα.